labāk dzīvot. Esiet sveicināti. Dietu kouči un mentori. Kas tie tādi? Jaunas profesija, jauna iespēja savas kārtībā savu veselību un daudz ko citu. Nu, skatīsimies. Protams, tur ir savs nianses un izpētīsim, kas īsti slēpjas ar šiem vārdiem šodien raidījumā. Manas studijas viešņas certificēta uzturas speciālistes Guna Bīlande, sveicināti.
Labrīt.
Olga Ļubine, sveicināti.
Labrīt.
Un Juta Pomerancevu, sveicināti.
Labrīt.
Tā, dietu kouči. Intensīvi meklēju internetā, nu tā īsti neatradu, atradu veselības koučus, un tie paši mīt kaut kur Amerikas Savienotās valstīs, Guna laikam sāk,
ne jā? Tikai jau Amerikas Savienotajās valstīs globalizācijai, tā teikt, ir savu plusu un mīnusi, bet šodien tā galvenā tēma un akcents mums, par ko runāsim, ir dažādi dietu kouči, mentori, nutricologi un visādi citādi interesanti nosaukumi. Kāpēc šis ir aktuāli? Protams, tuvojas Ziemassvētki. Mums divreiz gadā tiek validēta svara nomešana, lai tiktu kleitā vai tiktu peldkostīmā.
Pavasara un ziemas.
Jā, nu, divreiz gadā mēs validējam, kad ir jānometie slavenie pāris kilogrami, bet ne tikai tāpēc viss jau būtu joks kā joks, bet problēma ir tas, ka tiešām arvien vairāk parādās īpaši sociālajos tīklos un visur arī citur varam redzēt dažādi speciālisti, kas īstenībā ir pseido speciālisti, un viņiem nav atbilstošas izglītības, kas secīgi novad pie tā, kad tad, kad tu zini mazāk, tev nav bail. Un tas bieži vien, ko sola, pēc tam minēsim noteikti arī kolēģiem kāds piemērs, bet tas, ko sola, īstenībā var būt diezgan arī veselībai bīstami un kaitīgi, un tad attiecīgi tas ļoti kritiski aizvērtē, kas tad tas ir tas speciālists, pie kā mēs vēršamies, lai viņš palīdzētu uzlabot veselību un dzīvi.
Bet tur jau, nu, ja tā mēs skatāmies, un teiksim, ka tas notiek Amerikas Savienotās valstīs, tad tas ir nu, trīs speciālisti vienā. Ja, un pēc tās naudas summas, ko tu maksās mēnesī, nu, tur svārstās no $200 mēnesī līdz $500 mēnesī, un tad tu uzreiz dabū, un tad faktiski it kā uztur speciālisti, dabū arī personisko fitnesa treneri, un nu, vēl arī tur dažādas citas konsultācijas, tā trešā sadaļa, ko varētu likt tie.
Un visu šā klāt tiek piepārdots vēl kaut kāda kaudze ar uztur bagātinātājiem, kas būtu nu, tāds vēl standarta komplekts.
Nu, tad jau nav slikti, vai ne?
Jā, jautājums, kāda ir šī izglītība? Visticamāk, izglītība ir, nu, tādā tipiskā versijā būs mēneša kursi kaut kur,
jā.
Kas iedod kaut kādu diplomu, ko arī es pati varētu mājās uzzīmēt, un tur īsti medicīniskās izglītības nav sapratnes par bioķīmiskiem procesiem, par kaut kādām patoloģijām, slimībām un vēl kaut ko, un attiecīgi cilvēks īstenībā nesaprot uz kurieni mēs, tā teikt, braucam.
Nu, bet šie treneri, nu, kouči, kā mēs to sauksim, ierasti viņi ir labā sportiskā formā, vienalga, vai tie būtu vīrieši vai sievietes, un nu, man atliek tikai noticēt, ka tur viss būs vislabākajā kārtībā, nu, bet vai tad tā nav?
Nē, tā nav.
Jo?
jo mēs katrs esam unikāls, un mums katram ir savas vajadzības, un lai vai cik ļoti mums gribētos paskatīties, es arī sev gribu šādu muskuļu masu, šādu augumu vai šādu svaru, nu, kas der visiem, tas neder nevienam. Un tā ir pirmkārt mūsu pašu atbildība, kam mēs uzticam savu veselību un pie kā mēs dosimies, lai uzlabotu savu fizisko formu vai savu veselību, bet es aicinātu vienmēr apskatīties šo te cilvēku, kas piedāvā kādus pakalpojumus, pirmkārt izglītību. Ja, jo šiem cilvēkiem, kas uzņemas strādāt ar tevi, ar tavu veselību, tomēr ir jābūt medicīniskai izglītībai apakšā. Ja? Un mums ir attiecīgi reģistri, kur mēs vienmēr varam pārbaudīt konkrēto speciālistu, vai viņš šādu izglītību ir ieguvis. Un bieži viens šie kouči, treneri, viņiem ir tiešām viena, divu mēnešu kursi, un viņi balstās uz savu pieredzi. Un tas mums ļoti patīk. Jā, man agrāk bija liekais svārs, es tur tur aizgāju pie 10 ārstiem, speciālistiem, man neviens nevarēja palīdzēt, un tagad man ir sava metode, ja? Mm. Un tas man ļoti uzrunā, un man arī gribas kaut kā ātri ar kādu brīnumu līdzekli, es it īpaši tur jūtos sadzirdēts, ja? Es sadzirdu to sāpi, jā, šis cilvēks arī kaut kam ir izgājis cauri, un viņš varbūt būs empātiskāks pret mani, ieklausīsies mani un man palīdzēs, ja? Bet, ja kaut kas noies greizi kādā brīdī, tas cilvēks neuzņemsies nevienā brīdī atbildību, tad, ja mana veselība būs nu, ietekmēta un pasliktinājusies.
Bet mēs atkal varam runāt par to, ka, nu, ja pieņemsim, ja cilvēkam ir kaut kāds bijusi saistība, kaut vai ar Latvijas sporta pedagoģijas akadēmiju, nu, pieņemsim, ja, ka tomēr kaut kāda pat arī augstākā izglītība tur ir, tad, nu, cilvēks var uzskatīt, ka faktiski šāds cilvēks ir labs treners, un pēc būtības labam trenerim, nu, viņš jau arī apmēram zina. Protams, profesionālā komandā vienalga kāda tā būtu, tur būs arī sporta ārsts un tā tālāk, bet vienalga tās kopējās vadlīnijas treners spēs ievērot, un līdz ar to arī dotos labos padomus.
Ir jāatcerās to, kad arī treneri būs certificēti, un šeit tas, ko arī Juta jau sāka, kas ir jānošķir, tātad, kas tiešām ir kvalificēti speciālisti par sportu, fitnesu, un šeit ir tiešām ABC kategorijas treneri, un viņiem ir certifikāti, viņiem arī ir jāiet mācīties. Tas noteikti jums ir atsevišķā raidījumā par sportu un fiziskajām aktivitātēm, iespējams jāizrunā, bet ja mēs runājam par uzturu, tad Latvijā par uzturu būtībā konsultēt var cilvēkus divas kategorijas, tātad uzturu speciālisti un ārsts dietologs, tātad šie abi divi ir ārstniecības personas, kas ir iegūši savu, tā teikt, medicīnisko izglītību, ir reģistrēts veselības inspekcijā, un veselības inspekcijā mājaslapā pie sadaļas reģistri, mēs visu šos cilvēkus varam apskatīt. Un attiecīgi, pirms mēs dodamies pie viņu, varam pārbaudīt, vai cilvēkam vispār ir tiesības praktizēt ar šo, jo šeit savukārt iestājas cita lieta, kas ir par ārstniecības likumu, noteikti Juta var arī piebilst, un noteikti arī Olga, ņemot vairāk vada Latvijas diētas un uzturu speciālistu asociācijā sertifikācijas komisija var izstāstīt arī, kāda ir atšķirība starp certificētiem un nesertificētiem speciālistiem.
Nu, labi, tūlīt arī izstāstīs, jā, bet tomēr, nu, kā tur jau tas akcents arī netiek likts uz to, faktiski uz to ēšanu, ir tāds, nu, pakārtots, jā, vairāk ir tas, ka tu tagad nodarbosies, principā cilās svars, ko mēs jau sākam ieteikt, tomēr visos vecuma grupās to darīt. Nu, plus vēl tam visam, jā, šī uztura bagātināta, un tikai tad tur nāk, nu, jā, nu, tad to pareizais šķīvs.
Jā, un skaistas bildes to arī neaizmirsti, ka nu, viss ir protams. Ļoti, tā teikt.
Bet nav photoshopēts, vismaz tā liek, jā.
Nu, tas ir no kāda rakursa pagriešo. Bet šeit tiešām ir, atceramies to, ka lai mēs saņemtu jebkādu veselības aprūpas pakalpojumu, vai arī šo te treniņu, kas ir pie trenera, kurš pēc tam, kurš saprot, ko dara, nevis mēs pēc tam ilgi un dikti iesim pie sporta ārsta un fizioterapeita un vispārējā, vēl arī to visu pašu arī saglābt. Tas pats arī attiecās uz uzturu, jo tiešām daudz cilvēki nu, nesaprot, kad, nu, mēs nevar, kad ir dažādi veidi šīs te diētas, kas nav brīnumu līdzekļi un tāpēc, ka viņa derēja manai kaimiņienai vai draudzinei un reku, cik forši nometa 5-7 kilogramus, kas ir wow, bet manam organismam tas neder un tikai ārstniecības persona tas cilvēks, kurš reāli var palīdzēt izvērtēt, vai tas derēs.
Jutie.
Es nedaudz vēl papildinot Gunu, mums Latvijā ļoti liela problēma ir ar aptaukošanās rādītājiem, mirstību no sirds un asinsvedu saslimšanām, onkoloģiskajām slimībām, un būsim godīgi bieži šie cilvēki, kuri vēršas pēc, nu, meklē kaut kādu palīdzību kārtējo instrumentu, viņiem jau būs kaut kādas saslimšanas, vai nu viņiem ir paaugstināts asinsspiediens, otrā tipa diabēts, vai nu viņiem ir podagra, un šīs te diagnozes jau arī prasa atbilstošu ārstēšanu, iespējams, viņš ir bijis pie ārsta uzsācis lietot kādus medikamentus, jā, un tad ir jautājums, vai aizejot pie šī te konsultanta, vienalga, kā mēs viņus šobrīd saucam, vai viņš ir kompetents, nu, tā kā strādāt ar šo te cilvēku pacientu, ņemot vērā viņa diagnozes un medikamentus, kurus viņa lieto, un es saskatu ļoti lielu bīstamību, ko es pati arī redzu sociālajās tīklos, ko šie speciālisti sola, es tevi izārstēšu no otrā tipa diabēta un tu varēsi vairs nelietot medikamentus.
Nu, tīri teorētiski mēs jau esam runājuši raidījumā, ka to var izdarīt ar mainot savu dzīves stilu, nu, tad tu tomēr...
Attiecīgā uz speciālistu uzraudzību.
Nu, jā, protams, jā, bet redz to var, nu, kāpēc gan pie tā negriezties, ja tur praktiski viss tiek nolikts tā kā uz paplātes, nu, maksā tas arī un...
Tajā brīdī, ja cilvēks pārstās lietot medikamentus un viņam sāksies... dažādi medicīniski stāvokļi,
jā.
Kur būs jāaicina mediķi palīgā, vai šis speciālists uzņemsies atbildību?
Un šis cilvēks neuzņemsies atbildību. Vai tas ir ārsts dietologs, vai tas ir uzturu speciālists? Mēs atbildam par rekomendācijām, ko mēs sniedzam. Savukārt, ja mēs runājam par visiem iepriekš minētajiem speciālistiem, vai tie būtu uztura treneri, kouči, veselības treneri vai nutriciologi, kuri ir daudz un dažādu, viņi, diemžēl, par savām rekomendācijām neatbild. Absolūti nekādi, jo mums nav Latvijā tādas profesijas. Attiecīgi, līdz ar to, ja šī profesija kā tāda vispār nepastāv, viņu darbību neviens nereglamentē. Līdz ar to, ja tiek nodarīts veselībai kaitējums, šīs pats cilvēks, viņš paliek nepasargāts. Un, kā jau arī Juta pieminēja, mums, nu, reti, kurš cilvēks ir vesels, mums ir parasti neizmeklēti, ja, pārsvarā. Līdz ar to, pat ja liekas, ka mēs esam jauni, spēcīgi un mums nekas nekaiš, mēs tiešām nezinām, kas notiek ar mūsu pašu organismu un kā tas tālāk ietekmēs mūsu pašsajūtu un tās uztura korekcijas, ko mēs ieviesīsim. Tas ir pirmkārt. Otrakārt arī, protams, ko arī Guna jau pieminēja par teiksim, arī uztura speciālistiem, kas ir... vienkārši diplomāti un kas ir certificēti, tur arī ir tomēr neliela atšķirība un patstāvīgi darboties mums ir, kā saka, ir tiesīgi tieši certificētie speciālisti, uztura speciālisti, līdz ar to tad, kad arī cilvēki meklē pie kā vērsties, noteikti ieteiktu arī ieskatīties šajā reģistrā, apskatīties, vai speciālists A pirmkārt ir reģistrēts, B vai viņš arī spēj patstāvīgi darboties un sniegt arī rekomendācijas cilvēkiem.
Un kā to var pārbaudīt? Labi, nu, certificēts.
Jā, tajā pašā reģistrā.
Tajā pašā
jā, tur būs arī norādīts, vai speciālists ir reģistrēts, vai viņš ir certificēts.
Jā. Tā.
Vienkārši papildināt arī par to ārstniecības tieši procesu, ka mums ir ārstniecības likums. Jā, un viens no pantiem, 26. pants, arī nosaka, ka patstāvīgi nodarboties ar ārstniecību attiecīgajā profesijā ir atļauts tikai ārstniecības personām, kuras ir reģistrētas ārstniecības personu reģistrā. Un, nu, tā kā tas apstiprina to, ko Olga arī tikko minēja. Un tātad ārstniecības personas būs tās personas, kurām ir medicīniskā izglītība, nu, kas ir atslēga visam, un šiem koučiem viņas nav.
Tiešām nav, varbūt kādam ir?
Ja viņa ir, viņš to noteikti norādīs. Un viņš sāks ar to, ka viņam ir šī medicīniskā izglītība, nevis ar to, ka viņš ir kouč. Un vēl viena lieta, papildinot, šī te komerc praksa, ko viņu veic, viņa bieži ir tāda ļoti agresīva, reizēm arī maldinoša, un tas ir tas, kas mūs uzrunā. Jā, es iešu, es darīšu, mums te būs komanda, kampaņa veidīgi, mēs kopā tagad metīsim svaru, neēdīsim tur vienu pārtikas produktu grupu, ēdīsim atkal otru citu, un tas bieži vien ir daudz interesantāk nekā aiziet vienkārši pie uzturu speciālista, un kurš iedos šīs te rekomendācijas, kur nav nekas tāds wow. Varbūt, jā, nu, teiksim, nu, atkal tur jāēt dārzeņa augļi, nu, piemēram, jā, es neiet.
Jā, mēs no burkāns jārīvē.
Bet man gribas kaut kādu brīnumu, man gribas kaut ko tādu, jā, ar ko pārstīt.
Bet viņa var arī to burkānu piedāvās, nu.
Domāju, ka mums ir jābalstās uz to, kādas kvalitātes pakalpojumu mēs gribam saņemt. Attiecīgi, vai mēs iesim pie... fitness trenere, kam vai jebkāda cita, varbūt speciālis, varbūt pie fizioterapeita, kam arī ir rakstniecības, kā saka, personas status. Bet vai mēs iesim pie viņa, lai saņemtu, piemēram, kaut kādu ķirurģisko manipulāciju? Neiesim, vai ne? Mēs aiziesim līdz ķirurgam tomēr. Tad arī šī gadījumā es tomēr ieteiktu atrast speciālistu, kurš būtu kompetents. Un kurš par savām rīcībām arī atbildēs.
Nu labi, bet tajā arī jā, mazajā video, kas tika arī man atsūtīts, tur arī ir stāsts par vienu šādu veiksmnieku, kas piedāvā tādu, pirmkārt, viņš to tirgo uztur bagātinātājs, nodarbojas ar fitness un tā tālāk. Un tad viņš saka, jā, konsultācija maksās tur līdz 200 eiro, bet tur ir tāda tā kā piezīmīta, ja, ka un konsultācijas ar attiecīgu speciālistu. Tā kā iespējams, ka tur tiek piesaistīts vēl arī kāds sertificēts uztur speciālistai brīdī, ka tu samaksā diezgan pietiekam lielu naudu un saņem kaut ko pretī.
Viņš jau nemina kādu speciālistu tiek izmantots, bet šis bija tikai viens no piemēriem, kas internetā cirkulē. Jo atcerēsimies to, ka tiešām kā profesijas ar profesijas standārtu, un tātad Latvijā ir vai nu uztur speciālists vai dietologs, un īstenībā ļoti svarīga lieta, ko Olga arī pieminēja, ir tas, ka ir jāievēro katram savas profesionālās kompetences, ko mēs varam, ko mēs nevaram, un nevēl arī šobrīd arvien vairāk un vairāk uztur speciālisti arī strādā tandēmos ar dažādiem ārstiem, gastroenterologiem, ginekologiem, ķirurgiem un ko tik vēl nē. Tieši tāpēc, kad arī bieži vien ārsts speciālists viņam nav laika vai viņam nav tik padzināts zināšanas un savukārt uztur speciālists ir tas, kurš tiešām sēž tad ar cilvēku, skatās reāli tiešām šo te gan veselību, gan asins analīzes un skatās kopā domā par to, kas būtu tas labākais konkrētajam cilvēkam, konkrētajā gadījumā, konkrētajā veselības stāvoklī. Jo paies laiks atkal, ja, mēs visu laiku gribam kaut kādu unikālu, gribam šo te brīnumu tableti un gribam unikālo, tā teikt, risinājumu, arī vienu universālo diētu, kas dar visam. Nu, kā jau teicu, diemžēl, kas dar visam, nedar nekam, un tā rezultātā mēs nonākam nekur. Bet īstenībā tas, kas, manuprāt, ir ļoti, ļoti svarīgi akcentējums, kad nu, nedod Dievs cilvēks, kuram tiešām ir otrā tipa diabēts un ir jālieto medikamenti, lai kontrolētu šo te glikozes līmeni, viņš notic šādam te burvju stāstam un viņam arī gribas to brīnumu piedzīvot un tas, diemžēl, var nonākt līdz tam, ka šis cilvēks ir ar keto acidozi, ir ātrā palīdzība un nedod Dievs vēl kādas visi izrietošās sekas. Ja, es tādu, nu, bet šie ir stāsti, ko mēs, diemžēl, arī redzam. Man pašai praksē ir piemērs, kur bija pāris puises ar meiteni bija izdomājuši, kad viņi arī grib tagad abi bišķīt nomest svaru, tas ir standarta, tā teikt, tipiskais, ar ko tas viss sākās. Un abi divi bija sākuši diētu ar ļoti augstu obaltumvielu daudzumu. Meitenei viss labi, bet puisis ir reāli iedzīvojies šobrīd podagrā, un visticamāk, tāpēc, ka obaltumvielu vielmaiņas gala produkti ir šīs te purīna vielas, kas savukārt urīnskābs formā izgulsnējas locītavās, un viņš turpmāk, lai kvalitīvi dzīvotu savu dzīvi, turpmāk lietos alpurinolu, nu, kā medikamentu, kas palīdz izvadīt. Nu, attiecīgi, citreiz šādas nevainīgas un tādas pat nu, šķiet nekaitīgas lietas, ko mēs sākam, nu tā teikt, zināmā mērā cēlu mērķu nolūku vārdā, ja to nevada nu, profesionāls speciālists, kurš tiešām apzinās šos riskus, tas var iedzīvoties zināmās auzās un nepilngraudu.
Nu labi, es tagad lasīšu arī to, ko mums Linda ir uzrakstījusi visu cieņu un esmu absolūti pret šarlatānismu, bet par ārstu atbildību gan nepiekrīt. Mums ir ārsts Latvijā, kurš iesaka izņemt bērnus no slimnīcas ar difteriju un visā valstī neviens nevar tikt ar to galā. Nu, lūk, jā, vai ko mums radio klausītāji raksta. Marika man raksta, ka raidījuma vadītājs ir galīgi nostājies kauču pusē. Nē, nu tam arī tā nav, vienkārši es tā mēģinu tādu atsvaru uztaisīt. Es neizmantoju šādu kauču pakalpojums, nav absolūti nekādas vajadzības.
Mēs varam arī, ka nerekomendē.
Ne arī nerekomendē, Dievs pasargi nekādā gadījumā, jā. Bet tomēr, jā. Nu re, jā, un ka, nu, tā veselības aizsardzības sistēma mums ir tāda jokaina drusku, tajā šādā ziņā.
par veselības aprūpes sistēmu un pacienta aizsardzību, tas man šeit ir milzīgi liels un sāpīgs jautājums, kas ir ilgi diskutēts un būs vēl plaši diskutējums. Tā kā vairāk tas šodien laikam tas uzsvers uz to, ka nu, skatāmies un atbildīgi pieejam pret to, kas ir, nu, teiksim, objektīvi cenšamies novērtēt to savu veselības stāvokli un objektīvi izvērtējam arī speciālistus. Ja runājam par speciālistiem arī, protams, būs cilvēki, kurš aizies pie viena speciālista un viņiem nebūs, nu, negluži jūtu ķīmija, bet apusēji sapratne aizies pie cita un varbūt arī vēl nederēs. Tāpat kā es parasti saku, arī tāpat kā mēs meklējam savu frizieri vai citu speciālistu, iespējams būs, jā, aiziet pie viena otra, kamēr būs tā viena takts un viena noc. Nu, tas, kad arī kāds no speciālistiem nepatiks kādam, tas arī ir normāli. Nu, mēs neesam, nu, tā teikt, neviens nav ideāls, bet mēs vismaz tie, kas ir speciālisti, kas ir apguvuši profesiju, kas ir mācījušies, kuriem ir certifikāts un vispārējais, attiecīgi viņi reāli mēs saprotam šos riskus un mēs stipri pārdomātāk un piesardzīgāk rīkosimies un, nu, visticamāk, jā, nebūs šovs ar uguņošanu, bet būs lēni praktiski ieteikumi, kā saprātīgā veidā panākt rezultātu.
Bet nav tā, ka tas ir tomēr ļoti maz burbuls, kurā šobrīd šie visi coach un mentori strādā. Tur tas tomēr maksā pietiekami lielu naudu un līdz ar to es pieļauju, ka tomēr vieglāk ir aiziet pie uztura speciālista. Tas būs vienkārši lētāk, brutāli, tādā jomā.
Varētu būt lētāk, ja mēs skatāmies uz vienu konsultāciju, tā kā samaksu, piemēram, par vienu konsultāciju, bet ilgtermiņā tas noteikti cilvēkiem izmaksās krietni dārgāk. Pirmkārt, jo parasti jau visi mentori, kouči, kā saka, uzturēs varbūt to, un uzturu speciālistē skaita vēlās redzēt pacientus atkārtoti, ja, lai mēs varētu izsakot līdzi rezultātam un arī laicīgi sniegt kaut kādas rekomendācijas un korekcijas veikt edienkārtē, jo atkal šeit ir tas personalizētais darbs, kas atšķir arī, teiksim, uzturu speciālistus no visiem pārējiem ārstniecības personām, būs šī te individuālā pieeja ar konkrētām rekomendācijām, konkrētām pacientam, konkrēto diagnožu gadījumā. Un es arī gribēju vēl piebilst, mēs noteikti daudz runājam, teiksim, par cukura diabētu vai par podagru, bet arī vienkārši arī tādas lietas, kas mūsdienu arī ļoti aktuālas, ir, piemēram, mēšanas traucējumi, un ļoti bieži arī meitenes un puiši, kam ir, piemēram, jau iezīmes uz šiem tēšanas traucējumiem, vai varbūt arī jau visā krāšņumā tas iet, vai šī speciālists, jebkurš mentors, kouči, nutriciologs spēs atpazīt šos te bīstamos stāvokļus, vai, teiksim, un rekomendēs vērsties pie ārsta psihiatra vai uz uzņemšanu pataisno, ja varbūt šis stāvoklis vairs nav stabils, vai ieteiks palietot vēl čupu ar uzturu bagātinātājiem, vai uzsēdinās vēl uz kaut kādas striktākas diētas, un kādas tās sekas būs tam visam.
Tā, vēl pārdomām. Tagad laiks mūzikai, bet pirms mūzikas es gribētu aicināt mūsu radioklausītājus sevišķi, ja kāds varbūt ir izmantojis šādas pakalpojumus. Uzrakstiet mums, ja ir arī laba pieredze, nu kāpēc ne? Un gribētu gaināt tādas saziņas vietnes mums divas, latvijasradio.lv, tur atrodiet radio 1 un raidījumu kā labāk dzīvot, un otra mums ir tātad WhatsApp saziņa 25660440 studijas tālrunis, un tur jūs varat rakstiskā veidā atstāt arī savus jautājumus vai pārdomas. Ļoti interesants, apcīt vairāk argumentācija, kāpēc varētu iet tieši pie šāda kouča. Kāpēc tas tā notiek, to mēs noskaidrosim burtiski pēc 3,5 minūtēm.
Kā labāk dzīvot?
Jā, šodien mēs par tādu populāru parādību jau Amerikas Savienotās valstīs, kas maksā diezgan bargu naudu, vēlreiz atgādināšu. Sākot no $200 mēnesī līdz pat $500 mēnesī, tiek maksāts, nu, diētu koučiem, arī mentoriem un tā tālāk. Pie mums arī tas ir parādījies. Ir cilvēki tiešām, kas sociālajos medijos, nu, varētu teikt, sevi reklamē dažādos veidos. Un, nu, mēs spriežām, ko ar to visu darīt, jo redz, šādi speciālisti nekādā veidā nav nekādā profesiju klasifikatorā, vispār nav nekā certificēta, līdz ar to, nu, tad atbildības arī nekādas pēc būtības. Certificētu uzturu speciālistes Guna Bīlande, Olga Ļubina un Juta Pomerancev kopā ar mani. Nu, ko lēnā garā sākam lasīt to, ko mums radioklausītāji ir sarakstījuši. Nu, lūk, nu, Ainārs raksta tā. Pie endokrinologa var tikt tikai pēc gada. Tad cilvēki dara, kā var. Nu, te mums ir jāsamaksāšu lielāku naudu, bet te būs uzreiz, pie reizes ieš arī kaut kādas svaras cilvēti, vēl tur kaut ko, nu, ieteiks kaut kādas labas vitamīnas, būs pavisam laba dzīve.
Nepiekrītu, ja klausītājs raksta, ka pie endokrinologa var tikt pēc gada, tad dara kā māk un maksā, kā jau tikko minējām, lielas naudas šiem speciālistiem. Nu, ja jāgaida gadu uz valsts apmaksātu konsultāciju, tad lētāk būs aiziet par privātajiem līdzekļiem pie endokrinologa. Tas tāpat būs lētāk nekā pie šī te kouča, kas prasīs lielāku naudu. Man ir vēl viens komentārs, ko Olga ļoti skaisti pirms tam iezīmēja. Kaut kurā brīdī ir aizgājis arī tāds kults, ka katram no mums ir viedoklis par uzturu, kas nav slikti, bet mēs arī jūtam sevī kaut kādu to vajadzību dalīties un mācīt arī citus. Un nu, jurisprudencē es neredzu šādu te tendenci, ka es tad uzņemos, ka es varu, piemēram, mācīt citus par šo, bet kas ir saistīts ar veselību, tā skaitā ar uzturu, ka mēs katrs varam dalīties ar savu pieredzi, manuprāt, mēs novērtējam pārāk zemu uztura ietekmi uz mūsu veselību, jā. Jo viens ir pateikt, ēdam vairāk augļus, dārziņus, graudaugus, bet otrs ir, teiksim, kad jau nāk klāt kaut kādi medikamenti vai diagnozes, teiksim, ir attiecīgi medikamenti, kur ir ļoti jāseko līdzi konkrēto vitamīnu daudzumam, un turpat tos dārziņus ir jāsamazina, jā. Ir dažādas veselības stāvokļi, kad ūdens ir nevis jāpalielina, bet jāsamazina ūdens dzeršana, jā. Un šo te situāciju ir ļoti, ļoti daudz. Es gribētu likt aizdomāties, ka, nu, nevajag pilnīgi katrā ieklausīties par to, ko viņš saka par uzturu, jo viņš balstās uz savu pieredzi, tāpat arī par sportu. Nu, uzturu speciālists nekad nesastādīs fizioterapijas plānu, jā, nu, teiksim, kā ir jāiet vingrot un ne jau pavelti ir rehabilitācija cilvēkiem, kur tad strādā uzturu speciālists, fizioterapeits, ergoterapeits, psihologs strādā tandēmā uz pacientu centrēt, lai viņam palīdzētu, bet katram speciālistam ir savas zināšanas, prasmes un kompetences, kuru ietvarā mēs darbojamies.
Nu, labi, pieņemsim, jo tas fitness treneris ir pavadījis tajā fitness zālē jau gadus 10, 15 un varbūt arī 20, nu viņam ir uzkrājusies pieredze strādāt ar visdažādākajiem cilvēkiem un tad viņš kaut kādu savu laimes formulu var tur uztaisīt.
Tieši tā ir viņa pieredze.
Jā,
viņa
bet ar dažādiem cilvēkiem, nu viņš redz, kā viņam tur sanāk, nu viņš aprunājas vēl tur kaut ko, nu vai tur lietoja to, tur uzturā vai to, kādas uztur bagātinātājs vēl kaut ko, cik daudz cilvēku, vēl kaut ko. Respektīvi, ja cilvēks labi zina savu klientu, nu varbūt, ka viņš arī zinās un pareizos vārdus pateikt un arī pareizās lietas ieteikt. Nu.
Ja tas ir pilnīgi vesels cilvēks, varbūt jā, bet kā jau mēs runājam, katram ir savas šīs te kaut kādas diagnozes un arī katras organismas ir citādāks.
Bet tur sajūts ir, bet tie, skatoties to sociālo mediju, to video klipiņas, ka tas tiek tiešām adresēts vēl tādiem gados jauniem cilvēkiem, kas noteikti nu, maz ticams vai visi slimos ar otrā tipa diabētu.
No, tajā brīdī, jā. Bet daudz no šiem cilvēkiem var būt ar, piemēram, ēšanas traucējumiem.
Jā.
Viņi var būt ar dažāda veida pārtikas alerģijām nepanesībām. Viņiem daudziem var būt gremošanas trakta problēmas, piemēram, kairināta zarnu sindroms, kā diagnoze ir sastopama ārkārtīgi arī bieži jauniešu vidū. Līdz ar to, kā jau es teicu, nu, nav mums tik daudz to veselu cilvēku, un mūsu uzdevums būtu nepadarīt viņus vēl tā kā slimākus, ja? Tas ir pirmkārt otrkārt droši vien arī tas, ko Juta jau sāka runāt par tām kompetencēm, vai tiešām arī visu cīņu fitness treneriem, koučiem, mentoriem un tā tālāk. Bet vai viņiem bija, teiksim, vai viņi padziļināti ir mācījušies ķīmiju, pārtikas ķīmiju, bioķīmiju, kas īstenībā arī tiem, kas ir absolvējuši, kā saka, un ieguvuši atbilstošo izglītību universitātē, jo vairāk mēs strādājam, jo vairāk mēs saprotam, ka mums ir ļoti daudz jāmācās, ja? Jo visu laiku nav kaut kādi jauni pētījumi, kur mēs saprotam, ka šīs mehānisms nav strādājis tā, kā mēs bijām domājuši pirms 5 gadiem, kad mēs studējām universitātē, bet strādāja bišķiņ savādāk, un līdz ar to tas ir visu laiku ir jāmācās. Vai to pašu dara jebkurš cits iepriekš pieminētais, kā saka, speciālists? Es šaubos, jo arī šeit gan, teiksim, ārstam dietologam, gan uzturas speciālistam, lai uzturētu savu kompetenci, ir jāsakrai noteikto, kā saka, punktu skaitu, tālāk izglītības punktu skaitu, lai varētu turpināt nodarboties un strādāt savā sfērā. Ja, tas nozīmē mūža izglītība, vai ar šo mūža izglītību nodarbojas iepriekš minētie visi speciālisti.
Mm-hmm. Nu, lasu vēl, ko mums raksta. Tas pats Jānis raksta, cilvēki ar orfānajām slimībām bieži vien ir spiesti staigāt no Poncija līdz Pilātam, un neviens nevar noteikt diagnozi. Mums arī bija pat klases biedri saiets, un tā arī, diemžēl, vienam no maniem klases biedriem tēvs aizgāja aizsaulē tikai tāpēc, vien, ka laiks netika noteikt retas slimības diagnozi, ko nevarēja noteikt. Un līdz ar to, nu, tad šeit ir varbūt tas glābiņš, ja tu nesaproti, kas ar tevi notiek, nu, tad tu tā ārsti neko nevar pateikt, tad ieši pie šāda kauda.
Jā, kas attiecās uz orfa kodiem, attiecīgi Latvijā mums ir šobrīd 3 reto slimību kabineti, Strādiņu slimnīcā, Rākusā, Austrum slimnīcā un Bērnu slimnīcā, un tur, starp citu, ir arī valsts apmaksāti uzturu speciālisti, kas sniedz savas konsultācijas. Līdz ar to, jebkurš pacients, kuram ir šīta orfa kods, noteikti var vērsties uz reto slimību koordinācijas centru un saņemt arī konsultāciju no profesionāliem, kā saka, speciālistiem.
Jā, bet vienalga problēma pastāv ar tās diagnozes noteikšanu. Jā, nu,
jā noteikti.
Diemžēl, un te parādās tā situācija, ka nu, tad meklējam kārtējo salmiņu, tad ir burvi pesteļotāji,
jā, bet jāsaprot...
Enerģētiski ūdeņi, nu, tad arī, nu, arī šādi kauči, vai ne?
Bet jāsaprot to, ka ne jau šie cilvēki visticamāk radīs īsto risinājumu, jo, ja tā tiešām ir retā slimība, kas ir ārkārtīgi reta, visticamāk viņi pat nebūs nedzirdējuši, ne pat nojautīs par to, kas tas tāds ir, kur nu vēl spēs tiešām palīdzēt un pareizi palīdzēt, un vai šajāds... Ātrais brīnumlīdzeklis, cerams, nebeigsies letāli, jā, un vai viņš nepadarīs situāciju vēl sliktāku. Jā. Nu, tas ir tas jautājums, kas vienmēr jāizsver. Nu, vai tiešām nu, veselība, manuprāt, ir tas, kas mums ir vērtīgākais un dārgākais, kas mums ir, un vai tiešām ar šo mēs varam tik neapdomīgi un pat nu, spēlēties un rotaļāties.
Mm-hmm. Nu, te mums rakstīja, visi koči un mentori ir modas lieta, bagāti cilvēki izklaidzas, kā tu vispār vēl dzīvo, ja tev nav savu psihologu, mentoru vai koču. Nu, psihologs varbūt, ka ir vajadzīgs mums katram no mums, un psihoterapeits iespējams arī, kas zina, bet nu, modas lieta tā noteikti ir, kā jau teica, jā, Amerikas un tās valstīs tur ir varan plašs, viņi pat spriež, kādu pareizi likmi noteikti tā mēneša vai pat nedēļas vai
dienas. Ir jātājums, cik un kas ir reglamentēts un kāda ir izglītība, ja tiešām tā ir, nu, teiksim, adekvāta izglītība, kas nav īsie kursiņi, 1-2 mēnešu garumā, bet tā ir pilnvērtīga izglītība, kas finālā paredz arī kaut kādu eksamināciju un iespējams arī sertifikāciju. Jā, un tā ir tiešām profesija ar profesijas standartu, kas nosaka, ko cilvēks var darīt, nevar darīt. Nu, tad ir šīs kompetences robežas. Viss jau ir kārtībā un viss ir labi. Bet vienkārši tā problēma ir tas, ka Latvijā šādas tā teikt, profesionāls personas, kas būtībā ir tiesīgas strādāt ar cilvēkiem, ir šie uzturu speciālisti un arī ārsta dietologi, un attiecīgi, nu, teiksim tā, ja mēs gribam panākt maksimāli labāko ieguvumu veselībai, tad būtu saprātīgi vērsties pie profesionāla speciālisti, jo, kā mēs zinām, kopais maksā 2 reizes un bieži vien arī 3 reizes vai 4.
Nu, redz, mums vēl tomēr viena no mūsu radioklausītājiem jautā, bet tā jūsu izglītība tad ir kāda? Jā. Mēs jau par to runājuši citos raidījumos, bet nu labi.
Jā, tad man liekas, mēs visi esam ieguvušas bakalaura grādu attiecīgi Rīgas Stradiņu universitātē, studiju programmā Usturs, Tālāk turpinājām savu izglītību maģistratūrā. Vienīgais jūta, laikam, tev bija bišķiņ savādāk, ka to varēs pati pateikt.
Man ir akadēmiskais maģistrgrāts rehabilitācijā.
Jā, mums ar Gunu ir uzturzinātnē, un šobrīd gan es, gan Guna turpinam savu izglītību doktorantūrā.
Uh-huh. Paralēli tam, lai mēs būtu visas trīs, lai mēs varētu praktizēt patstāvīgi. Mēs visi esam izgājuši certifikācijas procesu, mēs esam certificēti speciālisti, tas nozīmē to, ka mēs esam pierādījuši, ka mūsu zināšanas un kompetences ir tādā līmenī, kad mēs varam strādāt bez citu speciālistu uzraudzības, bet tas arī nozīmē, ka mums certificēts speciālists nozīmē to, ka mums ir ik pēc zināma posma ir jāatjauno šis certifikāts, pierādot to, ka mēs arī šo 5 gadu ik pēc 5 gadiem ir jāatjauno, kas norāda to, ka mēs šo 5 gadu laikā nevis esam vienkārši sēdējuši, neko nedarījuši, bet ka mēs esam gājuši uz dažādiem izglītības pasākumiem, braukuši, teiksim, semināri, braukuši uz konferencēm, kas nozīmē, ka mēs esam aktīvi sekojuši līdzi jaunākajām aktualitātēm, lai mēs būtu kompetences sniegt rekomendācijas atbilstoši jaunākajām vadlīnijām un rekomendācijām.
Nu, tā, nu, es domāju, ka pietiekami izvērsta atbilde ir sniegta. Mana draudzene šajās brīvdienās piedalījās aknas attīrīšanas tūrē, kur lietoja magnija hlorīdu, eļļu un ābolu sulu, un kur pa dibenu nāk ārā zaļkristāliņi, kas tas ir.
Jā, ir mums dažādas diētas un brīnumu guru, kas stāsta par serpenta izdzīšanu, un tad ir par tiem, kas ka tūlītās žulcakmeņus satvainojos izkakās ārā. Nu, ja mēs saprotam, lūk, šeit ir jautājums par šo te bioķīmijas procesu zināšanu.
Nu jā, te uzreiz skaidrs, ka no šī speciālista var droši doties prom, vai ne?
Jā, ja mēs saprotam, pēdiņās, kas notiek iedzerot eļu kombinācijā ar dažiem citiem produktiem, tur jā, es atvainojos, bet defekācijas procesā mēs redzēsim visādas interesantas akmentiņus, kas ir vienkārši pārziepošanās reakcijas notikušas, un bet savukārt, nu, speciālists, tā saucamais speciālists tanī brīdī var savilkt gudru sejas izteiksmi un teikt, kad redzēs, teica, tā būs, un cilvēkam nav ne mazākās šaubas, ka viņš ir teicis patiesību, tāpēc, kad visa patiesība ir redzama, tā teikt, kanalizācijā, bet bet nu, šeit ir šis stāsts, vai mēs saprotam, kāds ir bioķīmiskais process, kas notiek, ja mēs iedzeram, teiksim, mēļu un šos, vai mēs ļoti lielu daudzumu šķīstošās šķiedrvielas un pa virsu ogli, un tad mēs ko tik netik varam izkakāt, tā kā, nu jā, nu šies citreiz, nu, līdz asarām smieklīgi, tas var šķist, bet tas ir reāli skumji īstenībā. Un,
bet tur var redzēt rezultātu, vai ne?
Var redzēt un rezultātu uzreiz, bet vairāk es domāju, ka tā viena no galvenajām lietām par to, kāpēc mēs par šo degam šorīt, un visas trīs ir par to, ka nu, esam gudrāki, esam prātīgāki, jo, diemžēl, kur ir aitas, tur ir cirpēji, un cilvēki mēģinās izmantot šo te vājuma brīdi vai emociju uzplūdu, jo tā kleita neieciet, un tūlīt ir 3 nedēļas līdz Ziemassvētku ballei, un tad ir cilvēks gatavs risināt ar visādiem
nestandarta līdzekļiem.
Un atceramies to, ka it viss, kas sola ātru rezultātu un brīnumainu rezultātu, visticamāk arī ir brīnums, kurš nav realitāte, vai radīs ļoti smagas un nevēlamas un citreiz neatgriezeniskas sekas.
Tā, runājot par tām sekām, civila likuma 1775. pantā ir noteikts, katrs zaudējums, kas nav nejauši, ir jāatlīdzina. Šī atbildība attiecas kā uz nereglamentētām, tā arī reglamentētām profesijām. Ārstniecības personas nodarītais kaitējums ir nemazāk sāpīgs, un nevienmēr ārstniecības riska fonds kādu maz naudu kompensēs nevis atjaunos iepriekšējo stāvokli. Nu, lūk, šāds komentārs.
Jā, pieraksta šitas, paldies.
Jā, to es nav problēma arī to iedot, bet nu, it kā tie mūsu tie skeptiskie radioklausītāji, neviens nekad nav uzrakstījis, ka ir izmantojuši šāds pakalpojums, jā, un pat raksta, un tad beidzot varbūt lietosim kādas latviskākas vārdas, nav jau to latviskāko vārdu par tiem koučiem, mentoriem, tāpēc, ka nav arī pašas profesijas līdz ar to, nav izskaidrs, un par treneriem, diets treneriem runāt vai kā citādi, no treneris drusku aizgums, jā.
Bet, jūta, jā, lūdzu. Jā, ir cilvēks saskāries ar šādu situāciju, tad mūsu aicinājums būtu doties un ziņot par to policijā, rakstīt iesniegumu, ka tāda situācija ir bijusi nu, par šo te kaitniecību un tad atlīdzināšanu tālāk, lai tas process iekustas, jā, jo tas, ko mēs parasti daram, nu, noraustam plecus, nu redz, kā gadījās, bet ir jāiet un ir jāziņot.
Bet tad jūs tos gadījumus zināt? Tad jau jūs to zināt noteikti šāds gadījums. Cits jau neviens to maz ticams. Te ir, tad, kad darbosies tieši tas pats princips, ka pats tas cietējs, teiksim, pacients nosacīt, viņš jau neatzīsies, ka viņam ir veselības problēmas.
Nu, viņš neatzīsies iespējams nu, pie šim te seidu speciālis, pie kura viņš ir devies, bet Jā. Vienkārši tas, ko Jūta saka, ja tiešām ir šādas te darbības rezultātā noticis zināms veselības kaitējums, tad arī šī cilvēka individu atbildība būtu iet vērsties tiešām tiesības sargājušās iestādēs un par šo ziņot, jo faktiski, ja par cilvēku nav šeit iesniegumi, ir ļoti grūti, nu, kad pierādīt, ka šī darbība ir kaitīga un var nodarīt reāls draudz veselībai. Un tāpēc, ja ir kādam šī te sliktā pieredze, būtu ļoti, ļoti vērtīgi. Protams, mēs arī kā speciālisti varam palīdzēt sniegt atzinumu par to, ka šīs rekomendācijas nav bijušas pamatotas, bet tas jau tālāk ir dažādos tur tiesvedības procesos, ja, tādi, ja līdz tādiem nonāk, bet nekautrēties, un tā nav lieta, par ko ainu nesanāca, un šits un vispār kauns, ka kaut ko tādu mēģināja. Nē, tiešām, ja mēs gribam to, kad saprast, ka veselība ir svarīga, un lai arī citiem nenotiek šāda te situācija, lai ir informēta sabiedrība, ka šo cilvēku prakse neatbilst tai, ko viņi ir kompetenti un drīks darīt, tad tiešām vēršamies un ziņojam.
Mhm. Speciālists Endokrine Walks, otrā tipa diabētiķim sastādīja ēdienkarti, kurā 82-89% sastāvēja no ogļhidrātiem, metu mieru un pats sakombinēja. Rezultātā nomet 17 liekos kilogramus pusotra gada laikā. Visgrūtāk bija atteikties no maizes, tā ar smaidums raksta radio klausītājs. Nu, redz, un tās pieredzes, negatīvās pieredzes runājot ar ārstiem, noved pie tā, ka mēs meklējam tos variants. Tāpēc par rozi raksta, jā, ka tikai dziednieces jāmeklē nepalīdzot, bet vienalga meklē. Nu, tas jau ir tas pats viss.
Nu, par arī ārstiem un redziet, uzturs speciālistā ir diezgan jauna profesija Latvijā. Un šobrīd joprojām ir, zinām, kategorija ar vecāku alumu ārstiem, kas varbūt ne īsti vēl apzina, kad viņiem ir papildus kolēģu resursi, ko viņi var ļoti labi izmantot. Un tiešām arī noteikti arī ārstus un cits veselības aprūpes speciālists, cits kolēģis gribētu tiešām aicināt izmantot to iespēju, kad jums nav jāmeklē kaut kāds kalambūrs ar cilvēku un pacientu pašiem. Jums esam mēs uztur speciālisti un droši sūtiet pie mums, jo, teiksim, ja mēs skatāmies ģimenes ārstam arī, viņam ir 15 minūtes tam vienam pacientam. Uztur speciālista pirmreizējā vizīte ir vismaz stunda, kuras laikā mēs tiešām tad varam izrunāt kas tad ir pa kaitēm, kas tad ir pa problēmām, un nu, negluži, kas tam lācītim ir vēderā, bet kas ir tiešām tam cilvēkam uz šķīvi, ja, ko viņš liek, un saprast, kas tad ir tās lietas, ko pamainīt, jo citreiz tas, ko izmainīt, ir pavisam mazas nianses, un holesterīns tiešām var normalizēties, un vispār, ja tev ir jāsaprot, kas tad ir, nu tad ir jāsliek visu šie te kauliņu uz galdu, un jāsliek tas puzles, un tad tas rezultāts ir.
Mm. Un es papildinot, ko Guna tikko teica, tajā pat laikā tas, kas ir jāatceras, ka tas darbiņš ir jādara tam cilvēkam, tam pacientam, uzturs speciālis var sastādīt izcils rekomendācijas, un tas darbs ir jādara cilvēkam. Vienmēr ir vieglāk paņemt, atvērt pulverīt, izdzert un ēst tāpat, kā es ēdu līdz šim un neko nemainīt, bet jūs varat aiziet pie vislabākā un kompetentākā speciālista, bet darbiņš ir jādara tāpat pašam.
Tālūk. Nu, vēl arī par jūsu atbildību. Tad jūs ne tikai nesat morālu atbildību, bet tomēr arī tieši tāpat kā ārstniecības personas? Viss tieši tāpat?
Protams.
Jā. Jo to jautā vairāk cilvēku.
Jā, jo mēs esam ārstniecības personas. Uztur speciālists ir ārstniecības persona ar uztur speciālista kvalifikāciju.
Tā, ka ja gadās kļūdas, tad par tām jums ir jāatbild.
Protams.
Jā. Piemēr, kādam kļūdus var gadīt. Var.
Cilvēcisko faktoru jau neviens nav izslēdzis, vienkārši tas, kad, no tiešām, tad, kad tev ir vairāk šīs zināšanas, un tu esi mācījies ne tikai ķīmiju, pārtikas ķīmiju, bet arī anatomiju, fizioloģiju un dažādas šīs saslimšanas un seko līdzi vadlīnijām potenciāli, nu, ticami, kad būs mazāk kaut kāda šīs te kļūdas, bet cilvēcisko faktoru, protams, mēs nevaram izslēgt. Tas jau ikvienam, man šķiet, ir.
Diemžēl, jā. Bet Kristīna raksta, un ar to mēs arī noslēgsim šo raidījumu. Problēma tā, ka visbiežāk ārzemju augstskolu diplomas Latvijā neatzīst par līdzvērtīgiem. Ar Lielbritānijas uzturu terapeitu augstskolas diplomu var profesionāli strādāt un būt profesionālajā biedrībā un būt apdrošinātam, bet Latvijā ne. Es gribētu domāt un teikt, ka Lielbritānijā nav mazāk standarti kā Latvijā.
Jā, tad ja cilvēks ir ieguvis izglītību Lielbritānijā, un Lielbritānijā mums ir tiešām arī līdzīgas programmas kā Latvijā, tad šis cilvēks ar Lielbritānijas diplomu nāk, brauc uz Latviju un apstiprina, pielīdzina savu iegūto izglītību, teiksim, uzturu speciālista kvalifikācijai, un tad viņš ir tiesīgs, kā saka, reģistrēties ārstniecības reģistrā, certificēties, jā, un tad, kā saka, viņš tad dodas uz AIC, kas ir augsts
Akadēmiskās izglītības centrs.
Jā,
tad viņi dodas,
Guna. Tad viņi dodas tur, lai, kā saka, pielīdzinātu savu izglītību, un viņi ir tiesīgi praktizēt.
Tālūk, un tas nav pārāk sarežģīts un birokrātisks process. Nav, jā, tā kā šoreiz nebūs tā, ja tiešām šis diploms ir iegūst, arī Lielbritānijas diploma, viss būs vislabākajā kārtībā. Aivars raksta, latviskais vārds būtu pūšļotājs. Nu, negluži, tur tā jau nu nav, ka tikai bursies. Un
kaut... Modernais pūšļotājs.
Nu, varbūt, jā. tā kā...
Spējraisis. Par šo šobrīd vārdu diskutē kaučā, ka tas varētu būt.
Jā, te mums arī uzrakstīja par to spējraisi, kaut kādas spējas, jau tas raiz vai pozitīvā vai negatīvā nozīmē. Var jau paveikties, protams, vai ne? Nu, būsim godīgi, var paveikties. Va? Var paveikties, bet var arī nepaveikties.
Un ļoti,
jā. Tie pie tā šodien arī tiešām paliekam. Saku paldies sirdsētām uzturu specialistēm, Gunai Bīlandei, Olgai Ļubinai un Jutai Pomerancevai par sarunu. Paldies, dāmas. Rīt tad sargājam savu personisko nekustamo, varbūt arī kustamo īpašumu pret reāliem zagļiem, nevis kiberzagļiem, raidījumā kā labāk dzīvot. Jauku dienu visiem un tiekamies jau pavisam drīz. Mums tur citu arī saka paldies par raidījumu.
Paldies.
Jā, tā kā tā. Līdz rītam. Ah, da.